Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U susret 1. oktobru, Međunarodnom danu starijih, ovog jutra govorimo o 8. danima seniora na Zvezdari koji su juče počeli u volonterskom servisu te opštine. O značaju manifestacije, učesnicima i temama u narednih 7 dana saznaćemo više od koordinatorke volonterskog servisa Radmile Urošević. A o nasilju nad starijima, posebno ženama u godinama, ukazaće Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. U Petrovcu na Mlavi, sa tribine o zlostavljanju starije populacije, poslata je poruka da se o nasilju ne sme ćutati. Predstavit ćemo i profesora u penziji, 83-godišnjeg Milana Raspopovića, jednog od osnivača matematičke gimnazije u Beogradu i njenog dugogodišnjeg direktora. Podsjetit će na mukotrpan put stvaranja elitne škole u doba komunizma. Podelit će sa nama i žal za svojim đacima, koji su danas dragulji rasuti po belom svetu. Rubriku za dobru knjigu izdvojili smo za memoare francuskog maršala Franša de Perea uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Aspirar en el aire aquel olor a rosas,
U susret 1. oktobru, Međunarodnom danu starijih, ovog jutra govorimo o 8. danima seniora na Zvezdari, koji su počeli juče u volonterskom servisu te opštine. O značaju te manifestacije, njenim učesnicima i temama razgovaramo sa šefom odseka za socijalnu zaštitu Odeljenja za društvene delatnosti i koordinatorkom volonterskog servisa opštine Zvezdara, Radmilom Murošević. Radmila, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Da najpre podsjetimo slušalce šta će biti u fokusu ovogodišnje manifestacije Dani seniora na Zvezdari i na kojoj lokaciji se održavaju ovi Dani seniora.
Ovi 8. Dani seniora, kako ste rekli, počeli su juče u petak 21. septembra i taj prvi dan je posvećen obolelima i porodicama koji imaju obolelog člana od demencije. Mogu da kažem da smo zajedno sa socijalnim partnerima, udruženjima Hlebom života i Okrilje, 21. septembra i uvek će biti petkom, otvorili kancelariju volonterskog servisa i telefon volonterskog servisa za sve porodice koje imaju obolelog člana od demencije.
To je lepa vest i ovo je prilika da kažemo koji je to broj telefona i kada mogu da vam se jave oni koji imaju taj problem.
Telefon je 286-4426 i kao što rekao, sa našim partnerima sa kojima smo mi prethodne 3 godine, Hlebom života i Okriljem, neformalno radili. Situacijono, kad nam se obrate ove porodice, nikog nismo vraćali, sredom u prostorijama Hleba života od 4 do 6, Požarevačka 53. To su stalne aktivnosti koje će dugoročno biti dostupne, besplatne i prisutne za porodice koje imaju obolelog člana. Tu su stručnjaci, tu su volonteri, članovi porodica koji su prošli taj mučan, dugotrajan put borbe sa demencijom, koji će kroz grupe pomoći samo pomoći prenositi svoje dragoceno iskustvo. To je bilo u petak gde smo otvorili Dane seniora koji će trajati do idućeg petka 28. septembra i svaki dan jedna aktivnost.
Ti Dani seniora koje vi organizujete tradicionalno održavaju se pod sloganom Niko kao oni seniori. Otvaraju vrata svim starijim ljudima na teritoriji grada Beograda, ali mogu da vam se pridruže i stariji iz drugih delova Srbije.
Da podsjetim da je kompletan program se nalazi na sajtu Gradske opštine Zvezdara. Preporučujem izložbu fotografija Marka Risovića. Na jedan pozitivan način je ovekovečio seniore u različitim običnim situacijama. Izložba se otvara u ponedeljak u biblioteci Branko Miljković, Bulevar Kralja Aleksandra 298 u 13 časova. Sutradan, dakle utorak 25. septembra, interaktivna radionica i edukacija Lekovitost muzike. Profesor muzike Marijana Milošević Simić će pokazati na koji način muzika može u svakodnevnom životu da nam učini da se osjećamo opuštenije. Koncert vračarskih solista će biti u sredu uveče od 7:30 do 8:30 u muzičkoj školi Vladimir Đorđević, Evergreen, stara gradska, operska muzika. Vračarski solisti su pravi primjer međugeneracijske solidarnosti, budući da najmlađi član ima 23, a najstariji 72 godine. Dođite, sve je besplatno i ulaz je slobodan. U četvrtak idemo u Bel Hospis u Mali Mokri Lug. To je program palijativnog zbrinjavanja u jednom objektu koji je renoviran. U oktobru počinje realizacija tog programa zbrinjavanja najtežih pacijenata. Volonteri i umetnici okupljeni oko volonterskog servisa su pripremili 7 slika koje mi doniramo, koji će ulepšati prostor, malo olakšati boravak i pacijentima i zaposlenima u Bel Hospisu. I 28. onog tamo petka zatvaramo Dane seniora kreativnom radionicom izrade suvenira Pozdrav iz Beograda. Isto sve generacije sa posebnim fokusom na starije. Dođite da naučite neku kreativnu zanatsku veštinu. Sve što napravimo podelit ćemo učesnicima i našim saradnicima. To su bookmarkeri, magneti, ukrašavanje tegli, predmeta od stakla, od metala, od drveta. Možete poneti neki predmet koji želite da osvežite. To je od 11 do 14 časova u prostorijama volonterskog servisa Bulevar Kralja Aleksandra 395.
Radmila, vi se, radeći u volonterskom servisu, godinama unazad bavite problemima s kojima se suočavaju stariji ljudi na teritoriji jedne od najvećih opština u Beogradu. Kako žive stariji zvezdarci, s obzirom na to da naše stanovništvo stari i da mi imamo gotovo trećinu starijeg stanovništva na teritoriji glavnog grada?
Pod broj jedan, oni su usamljeni. Imali decu, nemali decu, bračnog druga, nezadovoljni su svojim načinom života, ali većina ne radi ništa da bi promenila. Jedan mali broj, možda nekih 15% živi onako kako bi to trebalo u penzionerskim danima, aktivni su, druže se, vode jedan život koji ih ispunjava, nisu prestali da uče, nisu prestali da razvijaju svoja znanja, veštine. Veliki broj je upućeno na mlađe generacije, na taj način što im pomažu u kući, u čuvanju unuka, i to nije međugeneracijska solidarnost, to je više prinuda i jednih i drugih da se pomažu da bi opstali. Znači, posvećeni su brizi za potomstvo, nemaju dovoljno novca, ali nedostatak novca ne može da bude opravdanje da se ljudi ne druže, da ne odu u biblioteku, da ne pročitaju neku knjigu. Ono što smo primetili, to je jedan broj ljudi koji se stalno informiše i šta god da se dešava, oni odlaze na ta dešavanja i na te aktivnosti. Problem nam je da motivišemo ljude da promene svoje stilove života, da razvijaju svoje i potrebe i mogućnosti.
To je to celoživotno učenje i aktivno starenje. Kako da ih pokrenemo? Kako da im pomognemo da se jave, da budu možda volonteri ili da se druže u volonterskom servisu? I to može biti dobar motiv da se izađe iz kuće.
Svaki treći volonter na Zvezdari je penzioner. To je dovoljan argument. Dođite na neka naša druženja sa volonterima da vam oni kažu kakav je to benefit, kakav je to osjećaj, koliko vredi biti aktivan, učiniti za nekog drugog nešto što u običnom životu i ne obraćamo pažnju, i videti koliko čovek malo može da uradi, a da mu bude bolje, i koliko se mi lako odričemo nekog života u kome bi bili zadovoljniji. Počeli smo dane seniora i ovaj naš razgovor pričamo o demenciji. Demencija zaista jeste u ekspanziji, stručnjaci kažu na nivou epidemije. Najbolja preventiva u odnosu na demenciju i na neke druge zdravstvene probleme u odnosu na depresiju jeste da budete aktivni, da učite, da imate neku dnevnu rutinu koja neće biti nametnuta, koju ste vi kreirali prema svojim mogućnostima. Poštujući tu neku dnevnu rutinu što duže možete, vi ste za sebe uradili najviše što možete.
Da preciziramo, šta bi to bilo dnevna rutina posle odlaska u penziju?
Kad odete u penziju, ko se nije pripremao, to nam kažu naši učesnici na radionicama, godinu dana se nalaze u nekom vakuumu, u nekom brisanom prostoru gde oni pokušavaju da shvate šta se to dogodilo. Probude se kao penzioneri jednog jutra i shvate da se nisu uopšte pripremili za to doba. Odlazak u penziju spada u jače stresove koje mi doživljavamo tokom života. Ako se već niste spremili za penziju, a otišli ste, već ste penzioner, pokrenite se malo oko sebe i razgovarajte sa ljudima. Vidite na vašoj opštini šta se dešava. Ima dosta kvalitetnih i besplatnih programa. I moje kolege koje se bave tom socioterapijom i radom sa srednjim i starijim generacijama imaju slično iskustvo da je ljude najteže isterati iz kuće. To neka inertnost i lenjost. Ako nešto želite da uradite, onda ne pronalazite izgovor. Niti vam smeta kiša, ni visoke temperature, ni činjenica da niste otišli kod frizera, znači pronaći ćete razlog da odete, a ne izgovor da ne odete. I taj društveni život, socijalne veze u penziji se treniraju. Ono što je važno da shvatite, kada radimo, imamo jedan socijalni milje i imamo jedan krug ljudi sa kojima se družimo, komuniciramo, a kada odemo u penziju, mi treba da poradimo na pronalasku nekog novog ličnog identiteta. Postoji ona metafora kada pričamo, on se kreće kao penzioner. Šta to znači?
To je jedan pežorativni pristup koji nije dobar.
Potrudite se da ne živite kao penzioner. Biti penzioner je radni status, ali ne treba da vam bude penzionerski stil života. Budite aktivni, sigurno postoji nešto. Svi se mi primamo i na pažnju i na aktivnost, samo treba pronaći šta nam najviše odgovara.
Dakle, isključenost i izolacija uvek vode u depresiju.
Tako je.
A demencija pritiska starije ljude, s obzirom na to da se životni vek produžio, s tim ćemo se suočavati i mi i stariji ljudi u svetu i lepo je da ste pokrenuli tu akciju da pomognemo starijima i njihovim porodicama, da im pružimo podršku, jer kada neko pati od demencije ili Alzheimerove bolesti, onda pati cela porodica.
Praksa pokazuje da su porodice koje imaju dementnog člana nosioci dugotrajne brige i nege, a porodice nemaju čarobni štapić, često i ne znaju šta treba da rade, tu ima i osjećaja krivice i mnogo toga, one se godinama iscrpljuju i fizički i psihički i finansijski. Problem je taj što ne postoji mesto gde oni mogu da se obrate da dobiju savet. Mnoge porodice gube vreme, prolaze kroz iste faze nemoći da pomognu svom dementnom članu i onda strada cela porodica. Pokušavamo da napravimo model koji će biti primenjiv i koji će dugoročno da postoji, da postoji mesto i vreme gde će te porodice znati da mi postojimo i da mogu da nam se obrate, da nisu sami u tom svom problemu. Misle da se to samo njima dešava, naravno da ne. I problem je taj što se kasno uspostavi dijagnoza, što možda demencija traje već 2-3 godine. U porodici se svi sa svima posvađaju i misle da obolela osoba je promenila karakter, da je drska, da je bezobrazna, što naravno da nije, to u stvari radi bolest. Nemojte čekati da prođe mnogo godina da se uspostavi dijagnoza, a onda tu su i različita socijalna prava koja vam pripadaju.
Mnogi ne znaju koja su njihova prava.
I lišavanje poslovne sposobnosti, što je opet jedno tehničko pitanje, ali jako važno u najboljem interesu osobe koja je obolela od demencije. Trudit ćemo se da volonterski servis i prostorije Hleba života budu mesto gde će te porodice biti ohrabrene, gde će dobiti neku pomoć. Nama je jedna gospođa rekla kada smo joj dodelili 2 sata nedeljno volontersku podršku, pitala nas je šta ja mogu da radim za ta 2 sata. Ona nije imala uopšte slobodnog vremena. To govori koliko su te porodice opterećene i koliko njima i najmanja pomoć mnogo znači.
To je vreme predaha, kada oni mogu da se bave sobom i da se posvete sebi ili da urade neke poslove možda izvan kuće koje nisu mogli.
Tako je. I znači demencija svako može da se desi. Stručnjaci kažu da se čak granica spušta naniže, da ona ne pripada samo dubokoj starosti. Uradite sve što možete da uradite za sebe, da ne dođe do demencije ili da se ona bar odloži. A ako ste pasivni i ako danas čekate da vam prođe vreme, bit ćete i depresivni, a kažu da depresija je jedan od faktora rizika za nastanak demencije.
Naša sagovornica bila je šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara, Radmila Urošević. Zahvaljujem vam na razgovoru i želim vam da lepo proteknu dani seniora ove godine 8. po redu.
Hvala i vama na razgovoru. Dođite na Zvezdaru, posetite naše aktivnosti, a i kad prođu dani seniora, volonterski servis je tu.
Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon reći ti. Donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osmeh svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagrej moje usne i budi tu. Nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. O, Sani, hvala ti
za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu, je, je, sani. Ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim, sve što imam je.
Zašto je nasilje nad starijima, posebno nad ženama u godinama, najstrože čuvana porodična tajna? Zašto su pored fizičkog i psihičko i ekonomsko zlostavljanje podjednako bolni? Kako da reaguju ljudi u godinama, kome da se jave i zašto ne treba da ćute? O tome je bilo reči na tribini Nasilje nad starijim ženama, prepoznavanje, prevencija i značaj reagovanja u Petrovcu na Mlavi u organizaciji udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Pokrovitelj tribine je Kancelarija za ljudska i manjinska prava u okviru programa Sprovođenje antidiskriminacione politike u Srbiji za 2018. Domaćini, Udruženje invalida rada i Udruženje penzionera opštine Petrovac na Mlavi okupili su starije žitelje i omogućili im da više saznaju o oblicima i rasprostranjenosti nasilja nad starijim ženama. A da se starije žene suočavaju sa nasiljem, i to najčešće u svojoj kući, tvrdi i naša sagovornica iz okoline Petrovca na Mlavi. Ima 76 godina. Živi sa 92-godišnjim suprugom i unukom.
Najviše na selu tako kad su penzije male, mladi svet ne radi i samo viče daj, daj, a odakle daj. Sve dažbine mora da se plate, bilo od najmanjeg, od para unučita, unučeta, pa dođeš do kraja i na kraju opet nisi ništa. Samo viče daj, a nemaš odakle i tu naselje mora da pukne.
Da li vi trpite nasilje?
Ja da. Iskreno vam kažem, ne trpim nasilje.
Kako?
Čerka je otišla na svoj život, njena čerkica ostala kod mene i nije zadovoljna, mora da bude ona, pa niko drugi, mi nismo ništa. Jednostavno ne smete jednu običnu čašu da sklonite, pa ne smete ništa da kažete, pa ne smete da kažete nešto, nemoj to tako, on mora to ovako, ona to ne prihvati, ja imam i dva para unučita. Sve to 70% ja i muž izdržavamo, pa to je bolno, a mnogo treba danas.
A bilo je komentara da recimo stariji ljudi ne mogu da ručaju sa mlađima?
Pa ja to i danas isto tako ručam, zakaš stari čovjek smrdi, zašto da bi smrdeo, zbog čega voda ima, higijena ima. Jeste, ima toga.
I vi ste to preživeli?
Pa jesam preživela, moj muž. Ja se ne dam, ali on 90 i kusur godina siroma mora čuti, govorim čuti.
A da li vas pozovu nekad na ručak? Da li oni imaju osjećaj da i vi imate prava da pojedete sladoled?
Koliko imaju osjećaj, toliko i nemaju. On samo kaže ja sam pa ja. Ne mogu da je svoj.
A da li ste pokušali da razgovara?
Pokušala sam da razgovara, ona drži svoj tempo, ne može tako i gotovo. Ja šta ću, bolje da se povučem, nego dobiješ batine.
A je li bilo pokušaja fizičkog nasilja?
Oj, kako da ne?
Digli su ruke na
ovo? Jest, i toga je bilo, nisam se puštila baš na toliko, otišao sam u policiju.
Prijavili ste policiju?
Da, jest.
I kako se to završilo?
Pa završilo, bila kažnjena i malo se popustila, sad da će da nastavi dalje, vidjet ću.
Nastavili ste da živite zajedno?
Da, smatraš, ajde, deca su tvoje, krv nije voda.
Kada se zlostavljanje godinama prećutkuje i žrtva tragično izgubi život, onda i porodica doživljava krah i svi zajedno postaju žrtve, upozorava Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Nje više nema. Da je bilo kom rekla, da je prijavila, da je tražila pomoć od komšinice, od prijateljice, pa bi ova otišla u centar, otišla miliciji, otišla lekaru, ona bi možda bila živa. A šta je uradila njenom sinu? Oterala ga u zatvor. Praktično, vi imate gašenje ognjišta i rastur u porodici. Dakle, ne čini dobro time što krije i što ćuti.
Starije osobe koje konstantno trpe nasilje suočavaju se i sa slabljenjem psihofizičkih sposobnosti, a to može da ih odvede u bolest.
Ne možete da budete od koristi više, ni vašem unučetu, ni da spremite zimnicu, ni da ukuvate ručak onima koji rade, niti sebi da budete od koristi. A stalno govorimo, samo mi je važno da mogu na svoje noge, da se obučem, da ne mora drugi.
Ukoliko se na vreme potraži pomoć, to je dobar put da se pomogne i nasilniku, tvrdi Nadežda Satarić.
Jer ćeš spasiti tog svog sina nasilnika ako pije, pa da ide da se leči. Tog svog unuka ako on koristi drogu ili šta god. A kako će se lečiti ako se o tome ne zna? Bolje je da se leči i da se izleči, spasit ćete i njega i celu porodicu.
A kome treba prijaviti zlostavljanje?
Policija je ta, lekar je taj, i da oni pregleda i da zabeleži. Centar za socijalni rad, tužilaštvo je to. Ima neke pa kažu, pa ja sam prijavila i otišla sam, a oni su mi rekli, neće više. I ništa se nije dogodilo, a ja se vratim kući, a ono opet se nastavlja i sutra i prekostra. To je bilo ranije, ali od prošle godine pošten je i krivični zakonik i porodični. Sada, u svakom slučaju, kod prijave nasilja, oni moraju da odreaguju u roku od 24 sata, da izmešte nasilnika iz kuće, dakle više nema odstupanja.
Starije ljude često je sramota da priznaju da su njihovi najbliži nasilnici. Pokušaj da razgovaraju i budu tolerantni može da pomogne kada se jave prvi simptomi nasilničkog ponašanja. A da li ga je moguće preduprediti?
Veoma je važno biti povezan sa nekim. Bilo to udruženje penzionera, udruženje invalida, udruženje žena, Crveni krst ili jednostavno drugarica iz komšiluka. Imati osobe, ne zatvarati se u kuću. Kada imaš kontakte, kada imaš veze, onda ćeš imati i neku osobu od poverenja koje ćeš se i poveriti.
Istraživanja pokazuju da su starije žene, žrtve nasilja, gotovo ceo život bile zlostavljane.
A ona kaže, moje dijete, pa prvo u kući me niko nije pitao. Pa kad sam se udala, pa svekar, ako mu dobro ne operem noge, ne valja. Ili muž, ako sam bila mršava, pa ne mogu da nosim obramaču, brzo da idem, ne valjaš, pa i on šljepi. Pa ako odemo negde na sabor, pa pogledam ili se nasmejem na nekoga. Šta se nasmejala? Ko gledaš? Pa posle i snaja kad dođe ranije i deca, niko od nas ne treba da trpi nikakvu patnju. Em trpim što mi je mala penzija, pa ne mogu ovo, pa ne treba trpim da me neko maltretira.
Nadežda Satarić ukazuje na važnu životnu strategiju svakog starijeg pojedinca koji se nađe u situaciji da bude ponižavan.
Da ustanete i da kažete nasilniku, hej, stani, rodila sam te, starija sam, ne smeš to da radiš, poštuj me, prijavit ću te.
Podsećamo, nasilje je zakonom zabranjeno i niko ne treba da ga trpi i da zbog njega pati. Država je odlučna u tome da pomogne kroz mehanizme poput hitnog izmeštanja nasilnika iz porodice preko saniranja uzroka nasilja do bolje informisanosti o merama zaštite.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, so warm and fair,
to walk with me. All summer long,
we sang a song,
and then we strolled on the golden sand.
Two amigos
in the summer wind.
Like painted kites, those days and nights, they went flying by.
The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that piper man, one day it called to you. And I lost you to the summer wind. The autumn wind
and the winter wind,
they have come and they have gone.
And still those days, those lonely days, they go on and on.
And guess who sighs? Summer wind,
the summer wind,
the summer wind, the summer wind.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Radni vek posvetio je školi i obrazovanju. Jedan je od osnivača i direktora matematičke gimnazije u Beogradu, na čijem je čelu bio 31 godinu i 3 meseca. Slovi za najistaknutijeg prosvetara i pedagoga u Srbiji još od vremena Dositeja Obradovića. Iznedrio je na stotine talentovanih đaka, doktora nauka i pronalazača, dragulja rasutih širom sveta. Autor je više desetina udžbenika. Profesor fizike i filozofije u penziji, Milan Raspopović. Đaci su ga zvali Ras. Bio je i ostao sinonim za matematičku gimnaziju u Beogradu. Sećanja na dane kada je stasavao rasadnik prirodno-matematičkih talenata ne blede.
To je bio težak početak. Prvi konkurs za upis u junu mjesecu prijavilo se 3 đaka i 3 profesora u stalnom radnom odnosu. Koliko neizvjesnosti za taj početak. Pripreme za matematičku gimnaziju mi nismo stupili ad hoc, nego jedno 3,5-4 godine proučavali šta se dešava u radu sa talentovanim kod nas i u svijetu. Svako od članova matične komisije na čelu sa profesorom doktorom Vojinom Dajovićem imao je zaduženje. Ja sam bio zadužen za prirodne nauke, konkretnije za fiziku i ostale prirodne nauke.
Bilo je to vreme vladavine Josipa Broza Tita, kada se na talentovanu decu gledalo kao na elitu sa primesom klasnog neprijatelja. Prisjeća se Milan Raspopović.
Jedan od naših osnovnih inventara bila je jedna stolica, 4 fotelje kao otpisani inventar prosto pedagoškog zavoda i jedan telefonska linija koju smo prosto oteli od škole Jovan Jovanović Zmaj, koja je tu bila, imala 2 telefona, tada se i Boško Radonjić iz mog kraja, rekao: Boško, nećeš valjda ostaviti matematičku gimnaziju bez veze sa svetom.
To se sve dogodilo u ulici, današnjoj ulici Kraljice Natalije. Jeste. Tada je to bila ulica Narodnog fronta.
Jeste.
A ko su bili prvi đaci? Da li se sećate prvih učenika koji su upisali matematičku gimnaziju?
Ja sam dvojicu i 14. godine povukao na taj prvi konkurs. Među njima je bio Petrović, zatim Kaderburge iz prve gimnazije i još jedan Kosić, negdje iz unutrašnjosti.
a vetar u leđa Beogradskoj bila je Matematička gimnazija u Zagrebu i Moskovska škola Kolmogorov.
A u Moskvi na ulaznim vratima izlaz, natpis stoji: najveći prosjak je onaj koji traži milost od prirode. Moja majka je govorila, kad sam preko ljeta dolazio na odmor, dolaze rođaci, komšije, da im držimo časove, moja majka kaže: nemoj sina da naplaci slučajno. A zašto, majko? Zato što je znanje lek, a lek se ne naplaćuje.
Zato je Milan Raspopović sa kolegama rešio da otkrije tajne nauke i približi je đacima. Rad u školi bio je podređen talentovanom učeniku kojem treba nadaren profesor.
Ne može biti bilo ko profesor, ma koliko znanja on imao, nije akademik da je. Mora da ima jednu otvorenu komunikaciju, da učenika shvati kao sabesednika, sagovornika, da polemiše, da se raspravlja, da se rađaju ideje, da varniči tu u toj atmosferi, da nema praznih pogleda i praznine u slušanju.
Da naučite đaka da ume da pita i da ume da misli.
Tako je. I da on zna da se do naučenja dolazi putem pitanja. Pitanja su osnovna i da nema ustručavanja, da svako svakoga može da prekine i da pita. Pre svega, poštovati lično đaka i to iznad svega, jer je vrlo važno kako mu se ujutru javi profesor, kako ulazi profesor u učionicu, kako koristi tablu. To su elementarne stvari, a koje mnogo znači i ostavljaju strašan utisak. Ako se meni profesor javio na moje dobro jutro, a gleda presopom ili gleda na stranu, bolje bilo da mi se nije javljalo. A najbolje ime znati svakog đaka i studenta. Prvo mi je bilo da naučim imena i prezimena i da ih tako oslovljavam.
Vaš učitelj Vaso Đuranović je predvideo da ćete biti dika porodice i celog plemena. Vi ste bili đak pešak u jednom malenom mestu u Crnoj Gori.
Moj otac se ponosio kako ja znam tablicu množenja. Znao sam da čitam i pišem pre polaska, sam sam to inicijativno, otac me je do duše poučavao. I htio da se pohvali učitelju u selu Vasu, da vidi kako mu sin zna, da li je spreman da ide u školu. I on me testirao i kazao na kraju: Obrene, ovaj tvoj će biti jako dobar i ponos i porodice i sela i plemena i neka mu je srećan put u život. To me je puno uputio i dao taj početni impuls koji me nije ostavljao do kraja života.
Ali ste u osnovnu školu išli pešice. Koliko kilometara svakog dana
Znate
ste prepešačili?
Mi nismo imali vodu, nismo imali struju. Učili smo to pod svećom ili pod lampama. Noć je bila skoro neupotrebljiva za učenje, to mi je bilo najviše štetno. A pješačenje moje bilo u jednom i drugom smeru, bilo je ukupno 14 km. U Danilovgradu je bila, posle 4 one osnovne niže, 4 više su bile u Danilovgradu. Posle toga sam prošao u gimnaziju u tadašnju Titograd.
Iz Titograda je stigao u Beograd na Prirodno-matematički fakultet, gde je stekao diplomu profesora fizike. Kratko je radio u institutu Vinča. Potom prelazi u 14. Beogradsku gimnaziju, ali nije prestao da se bavi naukom.
Ja sam i dalje objavljivao, postdiplomske završio i uzeo doktorat iz oblasti kosmičkog zračenja, ali nismo imali $1000 da se realizuju i kupe ploče nuklearne emulzije iz Italije. I onda sam čekao godinu dana, da ne bi čekao, ja sam se onda latio da se bavim više teorijskom fizikom i filozofijom fizike.
Iako je 18 godina u penziji, bivši učenici ga ne zaboravljaju. Oni su, kako kaže profesor Raspopović, dragulji rasuti po svetu.
Više sam dobio za svoj 83. rođendan čestitki iz sveta nego iz ove naše okoline, pa čak uključujući moju porodicu. čestitiju rođendan iz Melburna, iz Chicaga, Kolumbije univerziteta, Meksičkog univerziteta, a da ne govorimo sa Oxforda i Cambridgea, iz ovih drugih dijelova Berlina i Pariza, nažalost po svijetu ti biseri dragulji koji su nama velika pamet i velika energija, nažalost ne koristimo je kako treba.
I nije samo materijalni razlog presudan što njegovi đaci odlaze u svet.
Njihov odlazak je više vezan za to što nemamo atmosferu, nemamo klimu, pa nemamo ni medijsku pažnju koja se zaslužuje. Đaci matematičke gimnazije još nisu imali čast i zadovoljstvo da dođu na balkon ili na tu terasu na gradsku skupštinu. Molim vas, evo, desilo se više od 120 olimpijada iz matematike, fizike i informatike. Znate koliko je bilo novina na licu mjesta? Nijedan. Mi smo čuli od roditelja i čuli od đaka informaciju odlaska i dolaska. Sportista u 21. može doći do stana, nemam protiv, naprotiv. I njima, sve to treba. Ali bi trebalo dozvoliti da jedan matematičar, da jedan pravnik, da jedan književnik, da jedan umetnik, jedan muzičar, također ima šansu da u 20. dođe do stana. Problem budućnosti rješava pamet, znanje i nauka.
Autor je 112, od kojih se još koristi njegovih 20 udžbenika. Milan Raspopović je upravo objavio i knjigu Matematička gimnazija od sna do jave. Prošlog ponedjeljka u toj školi priređena je veličanstvena promocija na kojoj su bili ljudi od nauke i đaci. A šta je pisac hteo da kaže?
Htio sam istinu o matematičkoj gimnaziji, to je pod jedan. Htio sam njen mukotrpni put kolega, kolektiva, ljudi koji su dosta žrtvovali i dali u radu sa talentovanim. Htio sam da ostane jedan trag, a ne samo prošlost, sadašnjost, nego sam projektovao i budućnost. Šta dalje treba? To je za mene najveće bogatstvo dela te knjige.
Profesor Milan Raspopović dobitnik je brojnih priznanja. Za naročite zasluge u prosvetnoj delatnosti odlikovan je Sretenjskim ordenom trećeg stepena 2015. godine. Najveća mu je želja da matematička gimnazija dobije svoj internat kako bi đaci imali bolje uslove za učenje. I to je njegov san koji bi da postane java.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Couldn't find me no friends, had no place to go. And if I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Up on your feet again. Here they all come. They say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. Nobody needs.
okviru obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, izdavačka kuća Prometej objavila je memoare francuskog maršala i počasnog srpskog vojvode Franša de Perea. Na promociji u francuskoj ambasadi u Beogradu bila je i grofica Claude de Saint-Pierre, de Pereova unuka koja je rukopis ustupila izdavaču. Priredila Svetlana Mladenović.
Ko su ti junaci koji mogu da se podiče da su zaslužili jedno od najvećih vojničkih odlikovanja u svetu? To su seljaci, skoro svi. To su Srbi, tvrdi na muci, trezveni, skromni, nesalomivi. To su ljudi slobodni, gordi na svoju rasu i gospodari svojih njiva. Ali došao je rat i evo kako su se namah okupljeni oko svoga kralja i svoje zastave za slobodu zemlje, ti seljaci bez napora pretvorili u vojnike najhrabrije, najistrajnije, najbolje od svih. To su te sjajne trupe stvorene od izdržljivosti i poleta, zbog kojih sam ja gord što sam ih vodio rame uz rame sa vojnicima Francuske u pobedonosnu slobodu njihove otadžbine. Deda je o tome često pričao, kaže grofica Claude Saint-Pierre.
Beaucoup de souvenirs communs.
Velika je privilegija za mene da boravim ovde u ovoj velikoj zemlji koju je moj deda toliko cenio. Kada je profesor Pavlović dolazio u Pariz, pitao me je da li bih mogla da pronađem memoare mog dede o Istočnom frontu. Naravno da sam to želela da podelim sa vama, jer to samo pokazuje čast koju je moj deda ukazivao srpskom narodu.
Retko kada je jedna odluka imala tako dalekosežne posljedice kao što je to imala odluka Franše de Perea da poveri srpskim divizijama ključnu ulogu u proboju Solunskog fronta. Vojislav Pavlović, priređivač.
De Pereovoj savremenici nisu bili svesni značaja pobjeda na Balkanu, kao što to još uvek nije ni svetska historiografija, jer u kembridžskoj istoriji Prvog svetskog rata Solunski front se ni ne pominje. Objavljivanjem memoara Franše de Perea, ovaj zaboravljeni front će ponovo privući u pažnju čitalaca, za sada samo u Srbiji, kao dragoceno svedočanstvo o pripremama za ofanzivu, o odnosima među saveznicima i njihovim pogledima na Solunski front.
Za nas su posebno dragocene stranice posvećene srpskoj armiji, regentu Aleksandru i vojnicima. Glavni štab srpske vojske se nalazi na 1700 metara nadmorske visine, u barakama od drveta, usred šume, ali na delu srpske zemlje ponovo osvojene 1917. godine. Šarmantni doček princa regenta, koji me odlikuje ordenom Velikog krsa Belog orla. Krećemo na konjima šumskom stazom. Ja sam uzjahao snažnog Marko Braun konja, poklon princu regentu od njegovog ujaka, kralja Italije. Na vrhu nalazimo vojvodu Stepanovića, komandanta druge armije. Sutradan, dugo ozbiljan razgovor sa regentom i Mišićem. Kada sam najavio Srbima da ću odmeniti Moravsku i Timočku diviziju i da ću im pored artiljerije dati dve francuske divizije, oni su se oduševili. Mišić me pita da li će oni biti pod njegovom komandom. Na moj pozitivan odgovor, regent ustaje i bez reči mi steže ruku. Dogovor je sklopljen.
De Pereova odluka da poveri srpskim divizijama ključnu ulogu u ofanzivi zasnivala se na proceni o mogućnostima za napredovanje na frontu srpskih divizija, ali i na oceni kvaliteta i motivacije srpskih vojnika. Za De Perea Srbi su bili odlični vojnici, hrabri i disciplinovani, a vojvoda Mišić ozbiljan i strog čovek koji je njega ostavio najbolji utisak.
4. avgust, glavni štab vojvode Stepanovića, čija će druga armija odigrati odlučujuću ulogu u ofanzivi. To je Mišićev savremenik, prepredeni seljak koji ima vrlo zastarele ideje o vojnim pitanjima, ali koji će lako prihvatiti moje izmene njegovih naredbi. Stepanović je obnovio sve pravoslavne crkve koje su na njegovoj teritoriji, kuću u kojoj spavam, u kojoj nema stenica, što je vrlo prijatno. Ipak nisam zadovoljan onim što vidim. Srpska prva linija je dobra, ali sem boraca nema ništa više.
Srpskim vojnicima i oficirima posle 3 godine provedene u egzilu nisu bile potrebne posebne naredbe, ni snadevanja, ni pojačanja za ofenzivu koja je imala za cilj oslobođenje Srbije. De Pereova strateška zamisao, toliko posebna i različita od prevlađajuće doktrine pozicionog rata, ne zadrživa volja srpske vojske i jedan francuskih jedinica, pretvorile su proboj Solunskog fronta u, kako to sam De Pere kaže u svojim memoarima, u trku do Dunava.
1. septembar. Srbi vrše pritisak da se počne sa ofanzivom, plašeći se promene vremena u planinama. 16. septembar. Jugoslovenska divizija je definitivno zagospodarila masivom Kozjaka, dok Timočka napreduje prema Topolcu. 30. septembra. Prva faza operacija se briljantno završila. Pobeda je našla svoja krila, kako kaže pesnika, zapisuje De Pere. Njegova unuka, grofica Claude Saint-Pierre, prisjeća se kako je često na dedinim grudima viđala srpskog belog orla.
To je sa dekoracijom du grand cordon i de l'aigle blanc.
Govorio nam je o njegovom odlikovanju koje je dobio od belog orla.
Sortir à Paris.
Kada bi se odevao za izlazak na velike prijeme u Parizu.
Il choisissait parmi ses décorations.
On je birao među svojim odlikovanjima koje će da stavi.
Et il portait très, très, très souvent
l'aigle blanc. I jako često je nosio belog orla.
Ona je Srbiji poklonila memoare svoga dede, a među poklonima koje je ona u Srbiji dobila i knjiga Zorana Radovanovića o vremenu kada je Korzika bila druga otadžbina za hiljade srpskih izbeglica.
Ja sam autor dela nagrađenog od strane moje države Srbina Korzića i pisao sam o vašem dedu sa srpske strane i to se nalazi u knjizi koju želim da vam poklonim.
Mi smo mislili,
ali morate da mi napišete
popis. Da, da, sa zadovoljstvom.
Sa velikim zadovoljstvom po pisanju tadašnje politike, narod je u Beogradu pozdravio generala de Perea 30. januara 1921. godine, a on je našoj prestonici uručio počasnu legiju, kojom je Francuska izrazila priznanje viteškoj srpskoj vojsci i celom narodu za njihovu hrabrost i vrline. Pozorišna ulica je toga dana postala Francuska. Maršal i vojvoda de Pere održao je 3. novembra 1934. godine posmrtni govor Aleksandru, svom drugu po oružju. I ratna dokumenta i pisanje štampe u prvoj knjizi edicije Srpske vojvode započetoj memoarima de Perea.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Narednu emisiju Doživeti stotu realizovat ćemo uživo iz Vrnjačke banje sa 11. olimpijade zdravlja, sporta i kulture za treće doba. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.